Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 20 ліпеня ўвечары ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшла чарговая 9-я лікам акцыя маўклівага пратэсту, арганізаваная інтэрнэт-супольнасцю «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі». У Менску і іншых гарадах перад пачаткам і ў ходзе акцыяў адбыліся арышты. У адрозненні ад мінулых разоў сёння ўдзельнікі пратэсту збіраліся на цэнтральных пляцах сваіх гарадоў. Іх былі дзясяткі, а не сотні і тысячы, як у чэрвені. Да прыкладу, паведамляецца, што ў Менску пратэстоўцаў было каля сотні, у верасці некалькі дзесяткаў, у Маладэчыні, напрыклад, каля 10 чалавек. З намі на сувязі ў Менску Валер Каліноўскі. Ён сачыў за тым, як развівалася сітуацыя пры акцыі маўклівага пратэсту ў цэнтры сталіцы. Валер, добры вечар. Якая сітуацыя на гэты момант? Што вядома пра затрыманых?
Ну, Юрась, я магу сказаць, што акцыя ў Менску адбылася. Яна была нешматлікай, сапраўды каля 100 чалавек, але былі і аплодысменты. Традыцыйныя былі сігналы аўтамабіляў, гудзелі аўтамабілі ў знак салідарнасці з удзельнікаў, з удзельнікамі акцыі, якія аплодавалі. Вось. І былі таксама і затрыманні. Ну, прынамсі, я быў сведкам затрыманняў у трох месцах, і гэта загрузка людзей, так бы мовіць, ішла ў тры аўтобусы. Вось. Спачатку людзі сабраліся на Кастрычніцкай плошчы каля нулявога кіляметра, вось, і ім там не дазволілі знаходзіцца, хаця яны маўчалі, нічога не рабілі, сказалі, што ваша акцыя забаронена, як забаронена нават даваць інтэрв'ю. Тады людзей распарушылі вось у прылеглых вуліцах, і вось у некі момант здавалася, што вось людзі ў розных кутках гэтай плошчы, якіх распарушылі, адначасова пачалі пляскаць у далоні, і вось гэтыя аплодысменты прагучалі. Вось, а потым яны гучалі ўжо на іншых вуліцах, і праз некалькі хвілінаў гэтых актыўных аплодысментаў на вуліцы Леніна пад'ехаў аўтобус за мапам і пачалі груба закідваць людзей традыцыйна, так вы мовіць, у аўтобус, арыштоўваць. Яшчэ ў двух месцах такія затрымання адбываліся, апошнія з іх, это кінатэатр «Перамога» побач з пракуратурою. Там была затрыманая маці палітвязня Ліхавіда, Алена Ліхавід. Быў затрыманы таксама адзін фотакарэспандэнт і яшчэ некалькі чалавек. Мы спрабавалі адбіць гэтых людзей, тыя ўдзельнікі акцыі стукалі ў шыбы аўтобусаў, ну, але ясна рэч, што ніхто ім не выпусціў гэтых людзей. Ну, паводле тых падлікаў, якія мы з калегамі тут назіраючы за затрыманнямі, ацэньваем, што, можа быць, каля 50 чалавек было арыштавана, ну, прынамсі, тыя два першыя аўтобусы, яны былі бітком набітыя дзяўчатамі, хлопцамі, жанчынамі, мужчынамі. Іх павезлі ў раённыя управы міліцыі. Ось. Ну, і зараз выглядае, што акцыя на гэтым завершаная, людзі расцярушаныя, астатнія, хто не затрыманы, то разышоўся.
Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч абяцаў сёння прыцягваць да адказнасці міліцыянтаў, якія перашкаджаюць працаваць журналістам. Як абыходзілася міліцыя з журналістамі ў Менску сёння падчас акцыі маўклівага пратэсту?
Ну, я сказаў бы, што нашмат больш карэктна, чым папярэднія разы, якби, моцна і не заміналі яны рабіць здымкі і не затрымлівалі нікога журналістаў. Ну, апрача вось гэтага карэспандэнта, фотакарэспандэнта, які працуе на портал Тутбай. Яго завуць Тимафей, прозвішча, мы яшчэ дакладняем. Вось. Так, ішня міліцыя спрабавала якби указваць, дзе знаходзіцца журналістам, што ім рабіць, куды ісці, дзе стаяць, дзе не стаяць, але грубай форме нічога не рабілася, як у папярэднія часы, і масавага затрымання журналістаў і перашкодам у іхняй працы не было.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Ён перадаваў з цэнтру Менску. Там фактычна ўжо завяршылася акцыя маўклівага пратэсту з патрабаваннем пераменаў у краіне. У параўнанні з чэрвеньскімі акцыямі колькасць іх удзельнікаў працягвае змяншацца. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз некалькі секундаў уключэння з Магілёва.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У сераду ўвечары ў Менску, абласных цэнтрах, шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Гэтым разам арганізатары пратэстаў запрапанавалі вярнуцца ў тым ліку ў Менску да ранейшага фармату правядзення акцыяў. Людзі ва ўсёй краіне мелі выходзіць з пратэстамі на галоўныя пляцы сваіх гарадоў. З намі на сувязі ў Магілёве наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Андрэю, добры вечар. Ці адбылася, ці можна сцвердзіць, што адбылася акцыя маўклівага пратэсту сёння ў Магілёве?
Добрый вечер. Отбылась молчаливая акция протесту у Могилеве. С ней пришли около сотни человек. Багато было и милиции. Я троху, видать, протягну тему, связанную с журналистами. А вот сегодня до журналиста информационной компании «Белопан» Олеся Осипцова подошли милиционеры и запотребовали документ, який подтверждал, что он мае право брать интервью у людей, которые пришли вот на эту акцию протесту. Посвящение информационной компании «Белопан» милиционеру, супрацовнику Ленинского отдела милиции Тютюрюкову оказалось замало, и довелось телефоновать Олесю Липаю, и он тлумачил милиционеру, что, в принципе, его журналист, его корреспондент мае такое право. Затримания у Могилёве не было, хотя милиционеры погрожали тем людям, которые, ну, скажем так, наважились гулять, бавиться, скажем так, уладки, ну, то бок, там шмат людей сегодня пришло с вазками, с детьми, и яны попросту забавлялися с этими детьми, вот гуляючи у уладки, что называется. И гэты же майор Тетерюков праз гукаўзмацняльнік заклікаў не притягивать увагу громадян вот подобного роду, ну, скажем так, деяниями. Вот, ну, акция прошла, затриманий нема, хотя не факт, еще кажут не вечер, что там будет, неведомо. Але акция прошла без затриманий, вот на эту минуту затриманий нема.
Я дякую у Могилёве Андрею Белагубову. Поведомляется на гэты момент про затриманий удельников акции у Менску. Это поводле розной информации от 30 до 50 человек, и некалькі человек, ведомо, что были затриманы у Берасти. Падрабязнасці сённяшніх маўклівых акцыяў пратэсту ў розных рэгіёнах Беларусі на працягу вечаровага эфіру «Радыё Свабода». Сёння генеральны прокурор Рыгор Васілевіч на прэсавай канферэнцыі ў Менску шмат гаварыў пра поспехі ў барацьбе з злачыннасцю. Паводле ягоных звестак, за паўгоду колькасць злачынстваў у Беларусі скарацілася на 14%. Аднак журналісты найперш папрасілі генеральнага прокурора выказаць сваё стаўленне да шматлікіх парушэнняў іхных правоў падчас выканання прафесійных абавязкаў, затрымання, узбіцця і пашкоджання апаратуры. З Менску падрабязнасці падае Гіна Студзінская.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч узгадаў закон аб СМІ і распавёў пра свой зварот да міністра Анатоля Куляшова.
Такі ліст я накіраваў 15 ліпеня на адрас міністра ўнутраных справ наконт таго, што ёсць правы ў журналістаў. Зараз у нас праводзіцца праверка. По выніках гэтай праверкі будзем вырашаць гэта пытанне. Наконт журналістаў я лічу, што вашы правы павінны выконуцца. Нават лічу, што калі журналіст прысутнічае на такой акцыі, то можа і неяк супрацоўнікі правоохоўных органаў будуць больш карэктна дзейнічаць.
Што да грубых дзеянняў нявызначаных асобаў у цывільным падчас акцыі, генпракурор патлумачыў.
Во-первых, сотрудники органов внутренних дел должны быть в форме, но могут быть исключения, в зависимости от задач, которые ставятся. Может быть, должны предупреждать лиц о том, что нарушается порядок, если он нарушается. Если не в форме, то, по крайней мере, вы должны знать, кто предъявляет к вам требования.
Цікавіла журналістаў, на якой стадии расследования теракту у столичном метро, и ці будзе судовое паседжанне открытым. Генпрокурор отказал так.
Что касается того, будет ли заседание открытым или закрытым, я только могу предполагать, потому что решает суд. Я думаю, что будет открытым. мое предположение. Два человека обвиняются. Фамилии действительно секрет Полишинеля. Выходить, чтобы я подтвердил. Коновалов и Ковалев. По-моему, 86-го года рождения. Они были в Минске и идут в паре.
Рыгор Василевич зауважил, что еще у 2008 годе одна особа могла быть выявлена. Хлопец у 2004 у войску сдавал отбитки пальцев. Что тычется службовой особы, за день у якой гэтых отбитков у базе нема, генпрокурор додал.
Да, против него возбуждено уголовное дело. Более того, одна из мер пресечения избрана в отношении него. Да, и будет устанавливаться его вина в силу того, что суд пока не вынес приговор, я могу только так мягко сказать. И фамилию могу назвать, но не буду называть. Знаю фамилию.
Генеральный прокурор поведомил, что 14 липеня подозреваемые начали знакомиться с материалами справы. И прикладно праз месяц справа может поступить в суд. Что до иншей гучной справы трагедии на Пинск-Древе и на конт того, ци находится у вышику былый гендиректор предприемства Лоран Аринич, спадар Василевич каже.
По Ариничу, насколько я знаю, он сейчас находится в Польше. В розыск он не объявлялся, пока нет сведений, что он уклоняется от явки. Что касается предъявления обвинения, то персонально я не могу просто сказать, кому оно будет предъявлено, но нескольким человеком, видимо, будет предъявлено.
Прокуратура дагэтуль не вызначыла, хто збіваў экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева 19 снежня.
Што касаецца по Некляеву, то праверку такую праводзіць прокуратура горада Мінска, пока она не акончана, і па ітогам этой праверкі будуць соответствующие рішэнні.
На пытанне Радыё Свабода, наколькі законна было праслухоўванне тэлефонных размоваў кандыдата ў прэзідэнты, на якія спасылаліся суды, генеральны прокурор адказаў так.
Тоже Троскан почему-то казал, что эту даму слушали тоже. Непонятно даже, кто она такая была, там горничная. Подтвердили, благодаря послушиванию, что не такой уж он виноватый. Если подытоживать, по каждому конкретному факту надо, безусловно, смотреть и оценивать. Я сейчас не отвечу, чем закончились эти проверки. И эти лица не согласны с действиями соответствующих органов. Есть право на судебную защиту. Даже лица, которые находятся в местах лишения свободы, они имеют право на обращение в суд.
Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич. Вы слушаете Радио Свобода. Темы дня. У сераду ўвечары ў шэрагу гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя маўклівыя акцыі з патрабаваннем перамену ў Украіне. У параўнанні з чэрвеньскімі акцыямі колькасць іх удзельнікаў працягвае змяншацца. Паведамляецца пра затрыманне удзельнікаў акцыі ў Менску і Берасці. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заклікаў дробны бізнес падтрымаць акцыі маўчання і не працаваць у сераду, прыдумаўшы для гэтага любую нагоду. Акция солидарности с белорусскими политвязнями прошла сегодня каля амбасады Беларуси у Киеве. Российское керавництво не поделяя позиции белорусских уладов, что до утиску громадства подчас мирных акций. Про это заявил посол России Александр Суриков. И он так само негативно выказался относно неизменности улады у Беларуси. Сярод гарадоў, дзе сёння прайшлі акцыі пратэсту, было і Берасце. Стала вядома пра тое, што ў абласным цэнтры адбыліся затрыманні. З намі на сувязі цяпер у Берасці Павел Дайліт. Павел, добрый вечар. Ці людзі, якіх затрымалі, застаюцца ў пастарунках, ці, магчыма, іх вызвалілі ўжо на гэты момант?
Пакуль дакладных дадзеных невядома, аднак вядома, што прэвентыўна затрыманы Сергей Алексеевіч, якого затрымалі 10-14 гадзіне, ён здолеў сысці з міліцыі, і стала вядома, што падчас затрымання яго білі, падчас акцій відавочных затрыманняў на самой пляцоўцы для кінатэатра не было заўважана, аднак вядома, што спрабавалі затрымаць намесніцу старшыні Беларускага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Міхнюк Зінаіду. Яна да яе падышоў чалавек у цывільным, які патрабаваў яе прайсці разам з ім. Аднак людзі здолелі адбіць Зінаіду Міхнюк і ў выніку яе не затрымалі. У цэлым акцыя відавочна пайшла на спад. Гэтым разам у Берасці сабралася до 70 чалавек. У воплескі гэтым разам адбыліся. Людзі папляскалі ў далоні ў 10 хвилину, і після цього одразу почали розходитися. Гетим разом не було зауважено присутності спецназу. Патрулювали під час акції десятка міліціянтів, які, у принципі, нікого не чапали. Однак відомо, що спробували затримувати некоторих людей на підході до площі.
Я дякую у Бересті за акції, сачув Павел Дайліт. Сьогодні лідер кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов звернувся до предпримальників з закликом підтримати акції мовчання, які відбуваються щосереди. Цитую Віктора Горбачова: «Тепер, коли в Україні наступив економічний колапс, коли валюту доводиться купляти з ризикою стратити свободу, коли ваш бізнес під погрозою закриття, потрібна ваша допомога», написав Віктор Горбачов у Фейсбуку. І він тлумачить колегам, що від їх потребується не матеріальна допомога, не активні дії. І він з розумінням ставиться до страху предпримальників стратити свій бізнес, тому пропонує не працювати у сераду, придумавши для цього любую нагоду. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Ми сочимо за розвитком подій у Білорусі з випадку акції мовклівого протесту, які пройшли увечері о 19-й годині у шеregу білоруських городов. Назіральники означають, що у порівнянні з червінськими аналогічними акціями кількість їх удільників протягує зменшатися. Гэтым разом організатори протестов запропонували вернутися до ранейшого формату проведення акцій. Люди, у тим ліку у Мінську, мели виходити з протестами на головні пляці своїх городов. Тепер з нами на сувязі у Рогачові тамтейший демократичний активіст Дзяніс Дашкевіч. Дзянісе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи відбулася акція у Рогачові?
Так, акція відбулася, вона відбулася коля центральної площі, коля райвиконкому. Люди зібралися коля фонтану, було від 10 до 20 удільників. Справа просто тим, що у відрозненні від Мінська, наприклад, так. Тут люди, вони не там не цілу годину знаходяться. Вони просто підходять по 20-30 хвилин, постояли і дійшли.
Ті люди пляскують у долоні, тим самим підкреслюючи своє діло у акції.
Ні, в Рогачові у нас було прийнято таке рішення, ну, как бы не пляскати у ладоні, тому що це невелика кількість удільників, тому що це у нас це тільки було третя акція по ліку, третя середа. Уж коли б уже було чоловік 100-200, то за дуже це, звісно, можна починати там пляскати у ладоні. Зараз просто, как бы, позбігнуть там затриманню, там, навіть превентивних. Ми просто прийняли таке рішення, як це не робити. Але ми зауважили ще таку кількість, що вельми шмат міліції на цих акціях. Сьогодні навіть підрихтували мікроавтобус зі спецслужбами. І він стояв метрів 100-150 від місця акції.
Ці у організаторів цієї акції, у рогачовців, є відчування, що акція йде на спад. Про те, що акція йде на спад, говорять тепер люди у різних регіонах країни.
Ні, ви ведаєте, у нас якраз акція на спад не йде. У порівнянні з опошній середою, то сьогодні людей було крику більше. Якраз таки, може, це зв'язано з тим, що у нас просто ці акції почалися значно пізніше, ніж у Мінську, у інших регіонах. Тому тут такого відчування нема. Але шмат удільників так само зауважили, що шмат людей просто чекають чомусь в осені. Вельми шмат людей зараз, вони просто знаходяться не в городі, хто там у вёсці, там у бабулік, у дідулік. Шмат студентів зараз поз'їжджали там на відпочинок куди-небудь у вёску. Тому я думаю, що в осені людей буде на шмат болей.
Демократичний активіст з Рогачова Дзяніс Дашкевіч. Дзянісе, дякую за удел у нашій програмі. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Наші кореспонденти сочать за розвитком ситуації після проведених у шеregу городов України акцію мовклівого протесту. А 22-й годині у ефірі подовольняльна програма з підведенням виніків сьогоднішнього дня. Кумир молоді 80-х, лідер культового гурту кіно Віктор Цой праз 20 гадоў пасля трагічнай смерці ў аўтакатастрофе нечакана палярызаваў беларускае грамадства. Як і за савецкім часам, ягоная творчасць прызнаная небяспечнай для палітычнай сістэмы. Разам з тым, Цоевы хіты, перадусім песня «Перамен», сталі гімнамі сучаснай моладзі, якая намагаецца досягчы палітычных ператварэнняў у Беларусі. Ігар Карней.
Бетонная стена з графіці памяці Віктора Цоя ў Менску, фрагменты якой сталічныя ўлады перыядычна пераносяць з месца на месца, вось ужо два дзесяцігоддзі застаецца асноўным адрасам паломніцтва нефармальнай моладзі. Усяго за адзін квартал ад імправізаванага помніка на прывакзальнай плошчы 3 ліпеня быў затрыманы і пазней асуджаны на 10 сутак прадпрымальнік Дмітрый Шаханаў, які слухаў у машыне песню Цоя «Перамен». Вядучы расійскі музычны крытык Артемій Троіцкі лічыць, што нават расійскія ўлады, якія паступова капіююць беларускі метад выкаранення іншадумства, не наважыліся б звязваць цяперашнія акцыі пратэсту з творчасцю Віктара Цоя.
Беларуская система уже окончательно пошла в разнос. Такие вещи делают только политические камикадзе. Я думаю, что Цой в Беларуси популярен, и фигура его также монументальна, как в России. Цой – это человек, который так же, как Высоцкий, любим всеми. То есть его слушают и 15-летние, и 50-летние. Причем слушают примерно одинаковым энтузиазмом. Так что отнять у людей Цоя – совершенно опозорить себя в глазах огромной массы населения. И ведь Цой с нами и с вами прибудет с нами со всеми свободолюбивыми людьми всегда.
Гучная история неадекватной реакции с боку правоохранных органов на песни Виктора Цоя моцно взрушила небояковых людей. Творчасть знакового рок-выканавца пожила набывать другое житё. Ва умовах Беларусі ўсё гэтак жа актуальныя рэчы круцяць у машынах і дома, пасыпаліся віншавальныя заяўкі на радыёстанцыі. Праўда, надоўга адлігі не хапіла. На распараджэнне адміністрацыяў дзяржаўнага радыё і FM-станцыяў Цой папоўніў чорны спіс беларускіх і замежных творцаў, забароненых да ратацыі ў Беларусі. Гэта пацвердзілі і ў офісе адной з камерцыйных радыёстанцый.
Нас увогуле Цой так не гучыць, калі слухач нейкую песню заказвае, тады ж можа не сказаць, якую песню заказаў чалавек, ён можа прачытаць віншаванне, а песню ўжо ад сябе паставіць. Увогуле сітуацыя вельмі верагодная апошнім часам для радыё, калі забараняюць нейкія песні, якія не могуць гучаць у эфіры.
Чым небяспечны Віктар Цой для сілавікоў, для афіцыйнай прапаганды, якія намагаюцца засцерагчы слухачоў ад трыбуна перабудовы. Меркаванне колішняга генеральнага прадусара Менскага Альфа-радыё Сергія Кузіна, якога ў 2003 годзе фактычна прымусілі пакінуць пасаду і які з поспехам займаецца шоу-бізнесам ды любімай радыйнай справай у Кіеве.
Чего вы удивляетесь? Ну я же помню тех гамадрилов, которые там остались. Королей бензозаправок гомельских, которых они понавыбирали, это Министерство информации. Если на каком-то году, я уж не помню, я уехал или еще нет, назначили телевидение руководить кого-то чувака, который занимался стекловатой. Так о чем мы говорим? Такие же примерно орлы руководят Альфа-радио. Все это хреново сообщество. Или так боятся, или так запугали. Не хочется о коллегах говорить и думать плохо. Получается, честно говоря, о них думать никак.
Тексты Цоевых песен обновили у памяти те, кому при конце 80-х было по 15-20, а теперь каля 40. На выходные под Менском отбылся масштабный туристичный взлет, удельники якого не ховали своего ставления до политичных подеев Украине. Але подобно, что теперь самое безопасное место для аплодисментов и песня у Цоя заставили остается только одно – у лесе. Відео з імпрэзы можна пабачыць на сайце Свабоды. Падчас традыцыйных акцый маўклівай салідарнасці кіроўцы аўтамабіляў вітаюць удзельнікаў мірных пратэстаў не толькі гукавымі сігналямі, але гэтак жа, як чвэрстагоддзя таму, і надзённымі песнямі Віктара Цоя.
Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Наш эфир протягивая опытання. 17 гадоў таму адбылася першая інаўгурацыя Александра Лукашэнкі як прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Корэспандэнтка Свабоды пацікавілася ў Мінакоў у цэнтры Менску, як яны ацэньваюць гэтыя 17 гадоў лукашэнкавага прэзідэнцтва.
По-разному. Что-то было и неплохое. Но сейчас лично мне очень трудно жить. Я почувствовала, особенно последних полгода, трудно. И просвета как-то не очень-то видно.
Я побывала кое-где, посмотрела, что делается. Поэтому я двумя руками за.
Мы пришли к тому, откуда начали. Как в 90-е годы был кризис, и сейчас кризис.
Плохо, потому что кризис как был, так и продолжает. И все свои 17 лет он говорит, что надо поднимать сельское хозяйство, никак он его поднять не может. Один человек, 17-й год у власти. Это неправильно.
Хорошо оцениваем. Купили даже набор марок, там президент и все гербы городов. Купили, потому что считаем, что это будет когда-нибудь еще и раритетом.
Походите по магазинам, и вы оцените. Особенно с пенсией.
Последние 5 лет, это, мне кажется, любой адекватный человек скажет, что это не в улучшении ни в экономике, ни в политике. А на сегодняшний день, мне кажется, все само собой понятно. От школьника до пенсионера о том, что наша Беларусь, которая могла бы конкурировать с Польшей и жить лучше, как в Польше, потому что когда-то нам поляки завидовали, сейчас они нас просто жалеют. Поэтому ситуация, мне кажется, критическая, и выход только один.
Не сказать, чтобы хорошо, но какие-то позитивные черты есть. Все-таки мы не голодаем, можем что-то позволить себе. Но только в последнее время, в принципе, мы попали, наверное, в черную полосу, и с этой полосы черной будем еще долго выходить. Ну да, плохо, но не все. Может, выкарабкаемся, может, выйдем, может, заживем немножко лучше.
Я лечу, что он крышечку затримался.
Нормально оцениваю. Много чего поделал тоже. Те же дороги, в конце концов, порядок привел. Ну, дома строят.
Я скажу, что, конечно, за это 17 год без Лукашенко мы были уже давным-давно в Евросвязи. Мы давным-давно жили шмат заможней, шмат богатей люди жили.
Живы, здоровы, живем богато.
Вот только, к сожалению, недавно люди поняли, что мы просто жили за чужие деньги, за кредиты, которые нам давала Россия. А как нам перестали давать деньги, вы сами видите, какая ситуация.
Опытание на минских улицах. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. У сераду ўвечары ў шэрагу гарадоў Беларусі прайшлі чарговыя нешматлюдныя гэтым разам маўклівыя акцыі з патрабаваннем пераменаў у краіне. Паведамляецца пра затрыманне ўдзельнікаў акцыі ў Менску, Берасці, Ваўкавыску. У сталіцы затрымана блізка паўсотні чалавек. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч паабяцаў прыцягваць да адказнасці міліцыянтаў, якія перашкаджаюць працаваць журналістам. Акцыя салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшла каля амбасады Беларусі ў Кіеве. Падазраваныя ў тэракце ў менскім метро пачалі знаёміцца з матэрыяламі справы. Суд над імі можа адбыцца ў жніўні.